Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Francuski slikar Henri de Toulouse-Lautrec nalazi se u domu za oporavak doktora Selamenja. Godina je 1899.
Dom za oporavak doktora Selamenja. Naravno da je za oporavak. Ali za oporavak aristokratskog mozga. To su izostavili. Kako bi inače moja cenjena mati grofica Adela de Toulouse-Lautrec rekla na soareu kod misije Sert, da je sin zapravo u ludnici. Mada misija bi se samo zvonko nasmejala i sela za klavir. Tako sam i naslikao pre 2-3 godine. Bela haljina, bela put, dugi beli prst iznad dirki. Ruka i deo vrata su joj baš avetinski beli. Zašto li sam stavio toliko bele boje? Sad bi drugačije, ali njoj se dopalo.
Monsieur Lautrec, sa vaše slike čuju se zvuci mog klavira.
Dakle, dom za oporavak najboljeg slikara među kepecima i njegovih milion crvenih bubašvaba u glavi. Sada se odmaramo i bubašvabe i ja. Ja sam iza rešetak u beloj košulji, a one su na nekom drugom mestu. Napale su me na izlazu iz ateljeja, smakle mi naočare. Podvukle se u košulju, otele su mi štap, moj kratki štap sa gumenim vrhom. I ja sam poleteo niz stepenice. Konjak, apsint, ona mešavina kod misije, vino, ne vino. Konjak i apsint. Kazali su mi da u tim flašama stanuju moje crvene bubašvabe. Tako se u ovom domu za oporavak aristokratama objašnjava šta biva od preteranog pića. Šta li govore pravim ludacima? Znam da su tu. Čujem ih noću. Viču i zovu. Ja sam probao da vičem, ali čuvar mi je kazao, samo vi vičite, ovdje niko ne može da vas čuje. To je bilo najstrašnije. Kad čovjek jednom dođe ovdje, više niko neće da ga čuje. Ludi, pijani, promašeni i svi potpuno sami. A ja nisam lud. Znam da nisam. Ja sam samo mnogo pio. Zašto pa? Tako je lakše. Sve je lakše, bolje, lepše, šarmantnije. Ko je bogalj? Ja? Otkud? Hoćete da zaigram? Šta, ni jedna drolja neće da sedne za moj sto u kafani. Ni da mi šapne na uvo koliko franaka vredi, pa šta? zato fine dame hoće. Laka razmjena misli o slikarstvu, vremenu, Dreyfusu i Sari Bernard. A može i više od toga. Istorija loze Lautrecovih, geografsko poreklo od njihovih imanja, šetnje po okolnim zamkovima i... Gospođice Denise, hoćete li se udati za mene? Tu grešku napravio sam samo jednom. Znanje, bogatstvo duha, novac, maniri, slikarstvo, ništa, ništa od toga. Ali sve zajedno nije moglo da pretegne na vagi koja se klackala između nakaznosti moga tela i lepote moga duha. Piće mi je pomoglo i da prvi put odem u javnu kuću. Jedino bludnicama nije bilo važno kako izgledam. Kao što sam ja posle nekog vremena prestao da primećujem da li je neka razgolićena do pasa ili je samo u čarapama ili korsetu, tako ni one nisu primećivale moje predebele usne, ni naočare sa debelim staklima, ni kratke zdepaste noge. One su polazile od sebe, a i njih ima svakakvih, pa opet svaka nađe mušteriju. A moja jedina stalna mušterija bio je konjak ili apsint. Kako ti lekari vole da ispituju, gori su i od advokata. Sa svima su razgovarali, sve su ispipali i sve to stavili na papir. Da, i ono kad sam se zbog Marijan prerušio u prosjaka i napravio skandal na trgu. Pa onda kad sam vesla u stanu punom peska. Saznali su sve i o mojim odlascima u javnu kuću, o košulju od čoje sa bilijarskog stola, a i ono kada sam u Londonu zaspao na kauču dok je engleski princ otvarao moju izložbu. Da. I kad nisam izašao iz podruma da se pozdravim sa bivšim srpskim kraljem koji je kupio jednu moju sliku. Sve su nanjušili. Sve. Kao svinje kada traže tartufe. Na papiru to izgleda strašno. A na latinskom još gore. Grof Toulouse-Lautrec više nije opasan ludak. Sada sam miran ludak, sasvim pitom, potpuno pripitomljen i trezan. Jedino ne znam dokle treba da bude miran ludak i kad nameravaju da me puste. Ili ću sasvim da siđem s uma. Sve što kažem, ovi doktori tumače na svoj način. Ako pređem rukom preko čela, kažu, aha, boli vas glava i zbog toga ste ludi. Ako ih pitam da me puste u park, evo ga, Lautrec sigurno hoće da se uzvere na drvo ili da pobegne. Šta god da kažem ili uradim, oni vrte glavama i sažaljivo me gledaju. Lud, lud, polude od pića. Ipak su mi dozvolili da izađem u park. Čuvar je pored mene. Nebo je plavo, dan sunčan, ja sam lud. I taman kad je sve bilo kako treba, vidim u travi ptičje pero. Valjda neke poludele šljuke ili guske. Pitam, mogu li da ga uzmem? A čuvar će, šta će vam? Da ga pojedem, da prerežem grkljan, da perom isturpijam rešetke na prozoru. E, tako bih odgovorio pre 3 nedelje, ali sada sam pametniji. Mislio sam da bih mogao ovim perom da crtam. Naravno, ako bih dobio malo mastila i hartije. Znate, često sam crtao pre nego što su me doveli ovdje na oporavak. Te večeri crtao sam cirkus. Voleo sam taj metež u šatri kod Fernanda. Sve sam u toj razdraganoj gomili mogao da sakrijem osim svoje samoće. U to vreme voleo sam da posedim i u kabareu Mirliton na Montmartru. Podrum ispod nivoa ulice uvek pun i zadimljen, a imao i malu pozornicu. Tu je gazda Aristide Briand pevao svoje šansone. Crno somotsko delo, čizme do kolena i crveni šal oko vrata. Jedna iz Saint-Lazara. Ta pesma, to je njegovo remek delo.
To je balada o bludnici koja je uhvaćena na ulici bez crvene knjižice i odvedena u ženski bolnički zatvor Saint-Lazare, kojeg su se plašile sve lake žene. Dok čeka rezultate pregleda, ona se ne sekira za sebe, nego za svog čoveka koji je ostao bez zarade. U očajanju uzima pero i piše mu pismo puno obožavanja, odanosti, utehe i pogrešno napisanih reči.
Briand je nizao stihove sve dramatičnije. Lorete su jecale, makroji su ih ćuškali nogom ispod stola, a ja sam ređao po stolu čašice sa konjakom. Nisam mnogo verovao u Briandovo benavljenje. Jedne večeri kada je otpevao svoju šansonu jednoj iz Saint-Lazara, Briand mi je prvo naručio konjak, a onda i crtež za naslovnu stranu.
Lautrec, ja vas molim, štampaće jednu iz Saint-Lazara, a sa vašim malim crtežom vi najme divno crtate. Ja sam video, ta će knjižica biti primjećena i...
Nekoliko dana kasnije doneo sam mu crtež i zaboravio na njega.
Knjižica sa notama i rečima pesme Jedna iz Saint-Lazara postigla je nezapamćen uspeh u Parizu. Briand i njegovi izdavači obogatili su se zahvaljujući uličarkama, bludnicama iz javnih kuća, protuvama, ženama iz polusveta i finim damama sumnjivog morala koje su u pesmi prepoznale deo sebe. Jedna iz Saint-Lazara postala je neka vrsta cehovske pesme tih žena. Njihova himna.
A šta sam ja dobio od jedne iz Saint-Lazara? Nešto malo franaka i mnogo pažnje onog dela umetničkog sveta koji se dotad nije osvrtao na tako nevažnu stvar kao što je naslovna strana jedne notne knjižice. Oni koji me nisu primili u čuveni slikarski salon sada su me javno hvalili.
To je gorak i dubok komentar o vekovnom problemu prostitucije. Crtež koji svedoči o neverovatnoj pronicljivosti i sigurnosti ruke jednog mladog i do sada nepoznatog umetnika.
Aristide Briand je objavio još jednu pesmu. Ja sam nacrtao još jedne korice, a umetnička kritika je nastavila da me hvali. Savršeni realizam, okrutna objektivnost, hrabar umetnički potez. Hrabro ja. Šta je tu bilo hrabro? I onako ništa drugo ne znam da radim osim da slikam. Jedino tu mogu da biram. Briand je moje crteže uramio i okači ih na ulazu u kabare. Sa svih strana stizale su poručbine za časopise, kataloge, izloge, a slikar Henri de Toulouse-Lautrec postoje član društva nezavisnih umetnika. I sve to zahvaljujući jednoj bludnici iz Saint-Lazara. Ja nisam ni znao, kazao mi je moj prijatelj Moris. On se kreće u tim kritičarskim krugovima. Prozvali su me Velasquez bludnica. Hteli su da me uvrede, da srozaju moje slikarstvo, budale. A budale, to je za mene kompliment. Pominju moral, s te strane nema nikakve razlike da li slikam golu ženu u ateljeu ili u javnoj kući. Kao, ako je u ateljeu, to je moral. Ma nemojte, ma nemojte, gospodo. A gde je tu umetnost? Na postolju za modele. Gola žena je samo žena koja je skinula sve sa sebe. Ta slika je posle kao prljava dopisnica koja prolazi kao umetničko delo i draži muškarce. A u javnoj kući gola žena nije svesna svoje golotinje. Ona se slobodno kreće, sedi, stoji, proteže se, smeje se. Može ona da se smeje i u ateljeu, ali tamo među bludnicama taj smeh je drugačiji. U njemu ima života. Recimo, jednog dana Rolanda je pričala o noći koju je provela s nekim tipom koji od nje tražio da se obuče u kaluđericu. Njena priča nije bila bezbožna. Bila je smešna. Devojke su se smejale kao blesave. Ležele su na mom krevetu raznim pozama, a cela njihova tela su se smejala. Mreškalo im se salo na bedrima i stomaku, odskakale zadnjice, čak su im se i prsti na nogama smejali. Taj smeh i te poze ja ne mogu da dobijem u ateljevu. Sećam se i kad je doktor Bouchon rekao Marijeti da ima sifilis. Svi mišići su joj se zgrčili, počele da se guši, ukočilo se celo lice. Bila je to slika bola koja ne može da se izazove u ateljevu.
A zašto ste lice ove žene naslikali zelenom bojom? Ma, znam zašto ste to uradili i dobro je ispalo, ali kad vas dohvati kritika, bit će nemilosrdni. Oči su me sasvim izdale, ali koliko vidim, kosa ove žene je savršena. Lautrec, pokažite mi i ostale slike.
Više od jednog sata Degas je gledao moje slike. Dobri stari mrmot Edgar Degas išao je od slike do slike i mrmljao sebi u bradu.
Lautrec, koliko imate godina?
32, gospodine Degas.
32? A tačno ste 32 godine mlađi od mene. Kamo sreće da sam u vašim godinama znao ono što izgleda, vi znate. I kamo sreće da sam imao toliko hrabrosti da provedem nekoliko nedelja u toj vašoj javnoj kući. Stekli ste svoje mesto, Lautrec. Jeste, imate ga. Vi ste jedan od onih 60-ak ljudi u istoriji slikarstva koji su imali nešto da kažu i koji su to kazali.
Jedan od 60-ak slikara koji su imali šta da kažu. Da me sad vidi stari mrmot Degas kako se u ludnici cenkam za pero i hartiju. Ne mogu da se setim da li je te večeri na mojoj izložbi bila i slika one male pralje sa Montmartra koje onako tužno gleda sa prozora. Ne znam zašto mi je sada pala na pamet njena tuga. Možda zbog samoće, zbog ukletog životnog kruga iz kojeg ni pralje ni ja ne možemo da izađemo. Nijedan tavan nije bio suviše mali i nijedan podrum suviše prljav za korito. A od korita do ulice javne kuće bilo je tako malo koraka. Sve dok se ne bi stare, ružne i grube opet vratile koritu. A pralje su bile moje komšinice. Nikad se nismo upoznali, ali one su meni mahale s prozora, a ja sam im odpozdravljao šeširom kao da su grofice. Bez imalo ironije. I one su to osjećale. Bile su opčinjene mojom pažnjom.
Mi smo oduševljeni. Uvek sam tvrdio da je vama potreban samo dobar odmor i bio sam u pravu. Apetit vam se povratio, pamćenje vam se vraća, a oni opasni simptomi sada su potpuno nestali. S najvećim interesovanjem proučili smo i male skice koje ste nacrtali. Fino, fino. Ako vam je potrebna naša biblioteka, za kopiranje ilustracije sam
reći. Za kopiranje, ali gospodine, doktore, ja nisam...
Tako će vam se sasvim vratiti pamćenje. Kažete, niste kopirali ove crteže?
Naravno da nisam. Crtao sam po sećanju.
Ma ne, nemoguće. Ma šta pričate? U takvom stanju?
U takvom stanju? U kakvom stanju? Ja uopšte nisam izgubio pamćenje. Ja sam pio. Mnogo sam pio, ali svega se sećam. Evo, pitajte me. Pitajte me bilo šta. Za neki datum, događaj. Evo, sve znam.
Naše bolničke liste pokazuju...
Ama da ste prokleti vi i te vaše liste. Kažem vam da nisam izgubio pamćenje i da nisam bio luđi od vas. Molim vas, verujte mi, potpuno sam pri sebi.
Da. Znam, dragi moj, da ste pri čistoj svesti. Ali potrebno vam je još nekoliko meseci odmora.
Još nekoliko meseci? Nekoliko mjeseci direktor najvećeg parijskog cirkusa Hipodrom, Charles Zidler, dolazio je u kabare Kodeli i gledao kako crtam devojke koje igraju kan-kan. Najbolje je bila Laguli. Preko dana pralja, od ponoći vihor u zadignutoj suknji. Voleo sam da crtam Laguli. Blistavih očiju, raščupane punđe, zabacivala je suknju preko glave, dizala noge u crnim čarapama i uvijala se kao da hoće da zbaci sve sa sebe. Za neke to je bila čista pornografija, kao i moje skice, a za Van Gogha, recimo, to je bila čista umetnost. Zidler se našao negde između. Tamo gde bilo koji osjećaj ili delo mogu da se unovče.
U kan-kanu leže hiljade franaka.
Kakvi hiljade franaka, gospodine Zidler? Ovo su siromašne pralje, švalje i drolje koji uveče sebi daju malo oduška. Igraju godinama i ni jedna se od kan-kana nije obogatila.
Hiljade franaka, Lautrec, hiljade kad vam kažem. Vidite, idućeg proleća otvara se velika svetska izložba. Hiljade ljudi doći će u Pariz. I šta će oni da rade uveče? Biće im potrebna neka zabava. A nema bolje zabave od žena. Jeste glupo, ali tako je. I zato ću se ja obogatiti o žena koje igraju kan-kan.
Ne, ovde u kabareju kod Eli.
Ma kakva Eli, sve sam smislio. Pokupit ću ove devojke, onu Laguli sa smešnom punđom obavezno, uzet ću orkestar i dirigenta, a kad potpišu ugovor, napravit ću zgradu. Zamislio sam veliku crvenu vetrenjaču ovde na Montmartru. Kao prava, samo da bude music hall. Biće to jedina crvena zgrada u Parizu i zvaće se Moulin Rouge.
Moulin Rouge nije radio kako treba. Imao je sve što je Zidler zamislio, ali gostiju je bilo malo, čak i za vreme velike izložbe.
Ne razumem. Revija je odlična, orkestar dobro svira, piće je kvalitetno, svima se sviđa kan-kan, cene su umerene, ali ima malo ljudi. Sala zvrli prazna. Moulin Rouge-u nešto fali, ali ja ne znam šta.
Fali mu to što ljudi ne znaju za njega.
Kako ne znaju? Pa Boga oca para sam potrošio na plakate. Ima ih na svakoj banderi, na svakom kiosku i na svakom parijskom pisoaru.
Da, ima ih, ali ljudi ih ne vide.
Kako ih ne vide? Pa nisu slepi, Lautrec. Vi se sprdate sa mnom. Te plakate radila su velika imena.
Ma, mogao je sam Michelangelo da ih radi. Oni ništa ne valjaju. Lepo je to što je na slici, ali to nije plakat.
A šta je plakat ako nije ovo što smo polepili po Parizu?
Ma, gospodine, plakat mora da bude upadljiv, originalan, čak sablažnjiv. Čovjek mora odmah da ga primeti, da zastane, da mu se upije u mozak to što vidi. A šta pokazuje vaš plakat? Lepu devojku koja sedi na magarcu, glupo se smeje i pokazuje noge. Kakve to veze ima s vašim Moulin Rouge-om?
Pa šta bi trebalo da se radi?
Pa mora da igra kan-kan. Devojka mora da šuška suknjama i da diže noge. Okolo gužva mnogo ljudi, a ona mora da bude na podijumu za igranje, tamo gde ljudi mogu sve da vide, razumete? Ne. Ne gledajte me tako. Neću da vam nacrtam taj plakat. Ma ne dolazi u obzir. Ni govora. Nikada nisam napravio ni jedan plakat. Ja nemam blage veze sa litografijom. A gospodine, nemam ni vremena. Gospodine Zidler, neću kad vam kažem.
Moj plakat za Moulin Rouge podigao je Pariz na noge. Komentari? Od svinjarije do remek dela. Pred njim su stajale gomile sveta i dobacivale nepristojne primedbe. Svađali su sa plakatom i ometali saobraćaj. Žandarmi su molili, pretili, vitlali rukama po vazduhu kao da niko nikada nije video igračicu koja pokazuje svoju stražnicu. A s druge strane, umetnici i kritičari su me branili. Govorili su kako se litografija otrgla od štampanja etiketa za flaše i omota za cigarete i zauzela mesto među grafičkim umetnostima, a za mene, jer u uglu plakata stajao je moj potpis, gospodin Lautrec je izneo umetnost na ulicu. Tih dana Moulin Rouge bio je moja druga kuća. Nikada neću izaći odavde. Doktor izgleda stvarno misle da sam lud. Još nekoliko meseci rešetke, pogled na park i stolica za ljuljanje. Napred, nazad, napred, nazad. Za mene nema nazad. Zidler je prodao Moulin Rouge. Kako čovjek uopšte može da zna da nije lud? Da bude baš siguran. Napred, nazad, napred, nazad. Ljuljanjem protiv ludila, crtanjem protiv samoće. Opet su mi dozvolili da crtam. Znači, ipak nisam lud. Danas sam dobio i poštu. Nekoliko pisama. Na jednom od njih piše Ministarstvo kulture. Nazad, nazad, nazad. Ne ide. Čudna je ova stolica. Neće da se klati samo unazad. Uvek ima jedno malo napred koje daje zamajac onom nazad. Ili je nazad to koje vuče? Pitaću ove doktore. Oni sve znaju. Iz Ministarstva kulture me obaveštavaju da je moje ime stavljeno na listu osoba predloženih za legiju časti. Moli se gospodin Lautrec da obavesti ministarstvo o svom pristanku, jer bi u tom slučaju lista bila predata na potpis gospodinu predsjedniku Republike. U protivnom, orden mi neće biti dodeljen.
Napred, napred. Ne, ne. Ipak moram nazad. Šta će meni sad legija časti? Visoko odlikovanje daje se gospodinu Lautrecu u znak priznanja za njegova istaknuta umetnička dostignuća i usluge koje učinio francuskoj umetnosti i kulturi. Gospodo ministri, slikar Henri de Toulouse-Lautrec na usluzi francuskoj kulturi u stolici za ljuljanje doktora Selamenja. Sada ne želi legiju časti. Sada želi da bude lud. Ipak su me pustili. Moj najbolji prijatelj je potplatio čuvare i uveo jednog čuvenog likovnog kritičara. On je pogledao moje crteže, cirkuse i rekao mi: ako ste vi ludi, mogu samo da kažem da bih želeo da ima više ludih slikara. Posle njegovog prikaza u novinama, morali su da me puste. Više od godinu dana nisam okusio ni konjak, ni apsint. Nije više bilo aktova, ni devojaka iz javne kuće, ni pralja, ni kabarea, ni glumica. Vrlina je počela da me davi. I slava. Naročito slava. Šta ću s njom? Noge mi nije produžila, lice mi nije prolepšala, od kepeca nije napravila princa. Donela mi poštovanje? Da. I još jedno mesto na spisku za legiju časti. Ali ja sa slavom i poštovanjem ne mogu da se šalim ujutru u krevetu, ne mogu ni da ih izvedem u komediji francez ili da im se požalim što me bole noge. Molim te, Viktore, kad te lepo molim, samo još jedan apsint. Maletski. Evo, ulicki apsintić. Evo, daću ti 20 franaka. Ne, 100 franaka. Pa, ajde, kad te lepo molim, ti meni apsint. Ja tebi, ma daću ti 500 franaka. Zahvaljujem. Ovo je posljednja zelena vila za noć. Ali ako grof de Toulouse-Lautrec tvoju vrlinu podmiti sa još 500 franaka, a to dobro. Dobro, ne, neću. Idem kod misije. U njenom salonu uvek ima mjesto za mene. Ona bi mi kazala:
Henri, kakvo iznenađenje. Divno je što ste svratili. Pa gde ste se skrivali sve ovo vreme?
Da, onda bi mi se zvonko nasmela i sela za klavir. Al ne bi više bilo kao pre. Na zatvori ludnica obeleže čovjeka. To je najbolje osjetio siroti Oscar Wilde. Njegova prava kazna počela je tek kad je izašao iz zatvora. Viktore, sam sam. Kad izađeš iz ludnice, svi očekuju da pričaš ko ješta, da se valjaš po podu ili da iz čista mira počneš da trpaš viljuške i tanjire u džepove. Viktore, apsint. Viktore, jel me čuješ? E, A da odem u javnu kuću, a? Ne, ne, ne. Njima će biti krivo i žao, a ja neću da me žale. Viktore. Viktore. Šta da radim noćas?
Henri de Toulouse-Lautrec umro je 9. septembra 1901. Imao je 36 godina. Nekoliko meseci ranije njegove slike iz Camondonove kolekcije otkupio je Pariski muzej Louvre. Građu o Lautrecu dramatizovala i emisiju uredila Mirjana Blažić-Mikić. Lautreca, gde god se u priči zatekao, odglumio Milan Milosavljević. Vlasnik Mulen Ruža, Slobodan Đukić. Edgar Degas, Žika Branković. Misija Sert i organizator emisije Milena Borčanin. Aristide Brijan i muzički urednik Nenad Dimitrijević. Doktor u ludnici i umetnik zvuka Predrag Tomić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.